Mövlevinin dastan yazması haqda belə inanır ki, Məsnəvidə dastanları iç-içə gətirmək Molananın sevdiyi şivədir. Gerçi bu şivə Sənbadnamə, Kəlilevu Demnə və Əttarın məsnəvilərində də görünür, ancaq heç birində məsnəviyə oxşarlığı yoxdur. Bu əsərlərdə yazıçılar dastanlar və hikayəni kamil agahlıqla bəyan edir və irfani fikirlərini bəyan etmək və düzlüyünü təkid etmək üçün şahid misallar gətirirlər. Və bunların hamısı oxucunun həddindədir. Ancaq Məsnəvidə görünür ki, dastan gahdan Molevinin əlindən çıxır və gizli, ha belə aşkar misallarla İstər-istəməz Molevinin zehnində olanları çəkib çıxardır və ona varlıq bəxş edir. Başqa tərəfdən iç-içə məsələlərdən və nağıllardan faydalanmaq səbəb olur ki, oxucunun zehni nağıl cəryanından uzaqlaşsın və əsas nağıl zehnidən qırılsın. Molevi bu sahələrdə dastanları ayrı-ayrı bölümlər gətirmək məcburiyyətində qalır. İç-içə dastanları yazmaq quruluşu Molevindən qabaqca da rayic idi. Və demək olar ki, Kəlilevu Demnə, Mərzbannamə, Sənbadnamə və Şahnamələrdə də bu şivəni görmək olar. Məsnəvinin nağıllarında əxlaqi, irfani və təlimi bəhslər əsas götürülür və gahdan da Molevi zaman, məkan qeydində qalmayır və nağıllarının ümdə hissəsində bu müəyyən olmayır. Həmin məsələ Molevinin işini gücləndirir. Molevi nağıllarının əksərində bir ravi kimi şəxsiyyətlərlə fasiləsini riayət edir. Və şəxsiyyətləri həqiqi cilvələndirmək üçün şəxsiyyətlərin dilindən danışır və nağıllarda din alimləri və başqa böyük şəxsiyyətlərin sözlərindən də gətirir. Nağılın əsas ünsürlərindən biri pirəng ya platdır. Pirəng bir binanın quruluşu kimi dastanın əsas quruluşunu təşkil edir. Və dastanı başlanışdan sona qədər müşahidə edir. Pirəng səbəb olur ki, oxucu dastanın maceralarının necəliyi barədə özündən sorğular soruşsun. Pirəng bəhsində dastanlar, dastanın əczalarının dəlilləri və səbəblərini araşdırmaq üçün bəhslər ortaya çəkir. Molevi, məsnəvi nağıllarının bir çoxunda hətta irfani məzmunları bəyan etməkdə illət və məlul arasında rabitəni qoruyur. Molevi bir yazıçı və nağıl ravisi kimi göstərir ki, qabaqki nağılları da yaxşı oxuyub və onlar əsasında öz sözlərini oxuculara çatdırmağa çalışır. Hörmətli dinləyicilər, siz İran Fəxrləri Dünya İrsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərəfi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.ir.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinlersiniz.
Kur'an nağılları. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
Muhammed Resulullah 7. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qabli. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
Nağlımızın qabaqki bölümündə dedik ki, Xədicə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi evinə çağırıb onunla evlənməyi təklif etdi. Gənc Məhəmməd isə düşünməyə bir vaxt aldı və Xədicənin evindən çıxıb əmisi Əbu Talibin nəzdinə getdi. Onunla danışıb məşvərət etdi. İndi də nağılımızın davamı. Əbu Talib Məhəmmədə dedi, bu axşam əmilərinlə bəzi Bəni Haşim qadınlarını Xədicənin yanına göndərəcəyim. Axşam inşallah Əmr ibn Əsədin evinə toplaşıb işi bitirəcəyik. Məhəmmədin əmiləri ilə əmmələri, Xədicənin bəzi qohumları və Xədicənin əmilərinin bəzisi Əmr ibn Əsədin evində hazır oldular. Hamı Xədicənin gəlməsini gözləyirdi. Əbu Talibin həyat yoldaşı Fatimə bint Əsəd Xədicəni oraya gətirməyə getmişdi. Əmr ibn Əsəd Xədicənin əmisidir. Xadicənin atası Xüveylid ibn Əsəd bundan öncə bir müharibədə vəfat etmişdi. İndi ancaq Xadicəni əmisi Əmr ibn Əsəddən elçilik etmək lazımdı. Fatimə bint Əsəd Xadicənin evinin yolunda idi. Xadicə evdə bacısı Halə ilə danışırdı. Halə Xadicəyə dedi, Mənim əziz bacım, mən Məhəmmədi yaxşı tanıyıram və sənin ona görə pak və müqəddəs eşqinə də inanıram. Ancaq sən digər bir yolla bəlkə də sözünü bəyan edə bilərdin. Xadicə cavabda dedi, Məsələn, nə kimi bir yol? Mən 6 aya yaxındır ki, onu düşünürəm. Mən gecə-gündüz ona düşünürəm. Bundan başqa digər bir yol tapa bilmədim. Elə o anda Məysərə otağa daxil olub dedi, Əbu Talibin yoldaşı Fatimə bint Əsəd gəlib sizi görmək istəyir. Fatimə bint Əsəd Xadicənin evinə daxil olur. Fatimə sözü belə başlayır. Yaxşı bilirsiniz ki, mən Məhəmmədin anası kimiyəm. Mən buraya səni əminin evinə aparmağa gəlmişəm. Bəni Haşim qadınları, əmilər və əmmələr hamısı ordadılar. Xadicə dedi, siz Qureyş qadınlarının başısınız. Məkkə sədrinin həyat yoldaşı, siz mənim də anam hesab olunursunuz. Ancaq inanmıram, yəni elə bu an getməliyik. Xədicənin şövqdən gözləri doldu və Fatiməni bağrına basıb dedi, Allaha şükür olsun, mən hazıram, gedək. Xadicə əmisinin evinə daxil olarkən Bəni Haşim qadınları onu qarşıladılar. Ayağına durdular. Əbu Talib hamını sakinlik və aramlığa çağırdı. Sözünü Xadicənin əmisinə xitabən başladı. Mən qardaşım oğlu Məhəmmədin adından sənin qardaşın qızı Xadicəni səndən elçilik edirəm. Qəbul edirsinizmi? Əmr ibn Əsəd Əbu Talibin cavabında dedi, Məhəmməd Əbdullahın oğlu Xüveylidin qızı Xadicəni elçilik edir. Bunu qəbul etməmək olarmı? Mütləq mən razıyam. Əbu Talib sonra Məhəmməddən soruşdu, Xadicəyə nə qədər kəbin verirsən? Gənc Məhəmməd isə 20 gənc dəvə dedi. Əbu Talib Xadicədən soruşdu, 20 gənc dəvəni qəbul edirsənmi? Məhəmmədi öz həyat yoldaşın ünvanında qəbul edirsənmi? Xadicə isə tam şərm və həya ilə bəli dedi. Belə isə hamı razı olaraq iki tərəfin adamları şənliyə başladılar. Günlər, aylar ötüb keçdi və Xədicə Məhəmmədin fəzilətləri ilə daha artıq tanış oldu. Məhəmməd bir evdə olan hər bir insanın bir süfrə kənarında yemək yediklərinə əmr etdi. Onlar qullarla kənizlərin kənarında oturub yemək yeyirdilər. Bu da Xədicənin ilk gündən yadında qalmışdı və Məhəmmədi öz sərbəri ünvanı ilə seçməyə çox şad idi. Aylar ötüb keçdi və Xədicənin hamilə olduğundan bir xəbər gəldi. İndi artıq uşağın gəlib çatması zamanı gəlmişdi. Xədicənin bacısı Halə və Bəni Haşim qadınlarından neçəsi onun ətrafında oturmuşlar. Məhəmməd isə gecədən səhərə qədər Xədicəyə toxdaqlıq vermək üçün onun kənarında qalmışdı. Gün doğandan Məhəmmədi otaqdan bayıra çıxardılar və o elə saatlarla həyətdə addımlayırdı. Az sonra Xədicənin bacısı Halə evdən bayıra çıxaraq sevinərək Məhəmmədə dedi: "Müjdə verin, həyat yoldaşınız fariq oldu. Uşaq oğlandır." Məhəmməd isə "Əlhəmdülillah" deyərək evə sarı qaçmağa başladı. Elə o an Halə dedi: "Onu görməyə tezdir. Biraz dincəlin. Xədicə ilə uşağı hazır olarkən sizi onların nəzdinə aparacağam." Məhəmməd isə Allahına şükr edərək digər bir otağa getdi. Və nəhayətdə Qasim dünyaya gəldi və Xədicə ilə Məhəmmədin həyatını daha da şirinləşdirdi. Məhəmmədə ərəblərin dəblərinə əsasən Qasimin dünyaya gəlməsindən sonra Əbülqasim ləqəbi verdilər. Qasim böyüdükcə Məhəmməd ilə Xədicənin ürəyində daha çox yer aldı. İndi Qasimin 2 yaşı var, onu qohum-qonşunun hamısı şirin-şirin hərəkətlərinə görə çox sevirdi. Xədicənin işlərinin ardıca gedən Məhəmməd, axşam çağları yorğun evə dönərək Qasimi görmək həmən yorğunluğu çıxırdı. O evə döndükdə ilk öncə Qasimi bağrına basıb, öpüb bacardığı qədər uşaqlıq oyunlarında onunla idi. Bir gün ancaq... Məhəmməd həmişəki kimi evə döndükdə hamıya salam verərək otağa daxil oldu. O gün Məysərə də onun salamını ağır cavablandırdı. Məhəmməd bir an qorxuya düşdü. Olmaya nəsə olub. Sürətlə Xədicənin otağına girdi. Qasim xəstə nəzərə gəlirdi. Yatıb, Xədicə isə başı üstündə əyləşib və onun başına dəsmal bağlamışdı. Həzrət Məhəmməd Xədicədən soruşur: Ne olub? Xadice dedi. Dünən akşam çağından canı od verir. Od kimi yanır. Dedim, bəlkə tezliklə yaxşılaşdı. Onun üçün sənə də bir söz demədim. İndi ancaq halı əsla yaxşı deyil. Xadicə sözünə davam etdirə bilmədi. Göz yaşları ona aman vermirdi. Məhəmməd çalışırdı Xadicəni sakitləşdirsin. Ona xətabən dedi, Allah böyükdür Xadicə. Hamımızın həyatı onun əlindədir. Narahatlıq bir şeyə dərman deyildir. Təkcə dua etmək kifayətdir. Bir az su gətirin, ayaqlarını yuyaq. Kiçik Qasimin artıq o son günüydi. Qasim səhərin günəşini görmədi. O batdı. Məhəmməd Qasimi bir neçə şəxs ilə bərabər qəbristanlığa apardılar. Xadicəyə onlarla bərabər gəlməyə izin vermədi. Onu toprağa tapşırıb evə döndülər. Xadicənin əhval ruhiyyəsi əsla yaxşı deyildi. Həyatda bütün eniş yoxuşlar Məhəmməddən böyük bir iyid yaratmışdı. Övlad ölümü çox çətindir. Ancaq Məhəmməd Allaha təvəkkül edərək səbir etdi. Xədicəni də dözümə tövsiyə etdi. Onlar bir-birinin kənarında şad yaşadılar. Xədicə Məhəmmədi, Məhəmməd isə Xədicəni çox sevirdi. Bu nağılın davamı var.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nida verenin nidasını dinledik. O imana çağırırdı ve biz iman getirdik.
Mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum.
Ya Allahum, ya Rahman, ya Allahum, ya Qayyum.
Allah necə batində imam zamana qonaq, Allah olar zahirdə də imam zamanın şübhəsində eləşər.
Bakının şər'i vaxtı ilə sübh azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hayya 'ala al-falah.
Tebriz Radyosu'nun PEK'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC 30.
ربنا ربنا
مشكاه. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanı Ya Rahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Salam Müslüman baş kardeşlerimiz, hoş görmüşük sizi. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz.
Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukubeddir.
Mümin baş kardeşlerimiz, növbəti Mişkat verilişində Kur'an'ın psixi təzyiqlərlə bağlı mülahizələri ünvanlı söhbətimizin davamında həyat müvazinətini pozan başqa fakt və səbəblər haqqında danışmaq istərdik. Buyurub, dinləyə bilərsiniz.
az-tebriz.ir.ir
Bəşər mədəniyyəti az çox bir sıra əlaqələr və rifaha gətirib çıxarmışsa da, psixi təzyiqlər və stresə də səbəb olmuşdur. Mənəvi boşluq duyma həmin sivilizasiyanın ucubatından irəli gələn aspektlərdəndir. İnsan bu uçsuz bucaqsız dünyada arxayın sığınacağa yelənmədiyi və məqsədsiz olduğu üçün əziyyət çəkir. Quranda psixi təzyiq amillərindən biri mənəvi söykənəcəyin olmamasıdır. Çünki insan Allah Taalanı unutduqda maddi həyatı çətinliklər və problemlər ilə qarşılaşır. Quranın Mübarəkə Taha surəsinin 124-cü ayəsində oxuyuruq.
وَمَنْ أَعْرَضَ
Hər kəs məni yad etməkdən üz döndərsə, həqiqətən həyatı çətin olar və qiyamət günü onu kör məhşur edərik.
Allah, Allah, Allah, Allah, Subhanallah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Subhanallah.
İnsanın mənəvi sırğınacağı olmazsa, ümidini və əxlaqiyyatını itirər. O, gələcəyə qarşı büsbütün inamsız olar. Allah Taalanı unudan adam, ehtiraslarını qandallaya biləcək əxlaqiyyatını itirər. Arzu və diləkləri bu dünya ilə məhdudlaşar və həyatda tam mənəvi boşluq duyar. Bu kimi adam ruhi yoxsulluqda yaşayıb, psixi problemlər ilə qarşılaşar. İmansız toplumda hamı bir-birindən qorxar, bir-birinə qarşı arxayınlığını itirər. Qur'an mənəvi sığınacağı olmayan və mənəvi boşluq duyan şəxslər haqqında məlumat verir. Qur'anın mübarəkə Yasin surəsinin 8 və 9-cu ayələrində deyilir:
İnna cəalna fi ənaqim əvlə
Biz onların boyunlarına, çənələrinə çatan və başlarını dik saxlayan qandallar vurmuşuq. Və onların qarşısına bir sədd çəkdik, arxalarına da bir sədd çəkdik, gözlərini örtdük, nəticədə isə heç nə görə bilməzlər.
Əstəğfirullah əl-ləzi la iləhə illə huvəl hayyul qayyum. Əstəğfirullah əl-ləzi la iləhə
Mömin bacı qardaşlarımız, xurafələr və xurafatçıl adət-ənənə psixi təzyiqlərə sahə hazırlaya bilər. Cahillik zamanı ərəblərin öz qızlarını öldürmələri həmin xurafələr və xurafatçıl adət-ənənələrdən sayılır. Qur'an-Kərim bununla bağlı Mübarəkə Nəhl surəsinin 58 və 59-cu ayələrində buyurur:
Və izə buşşirə əhədun
Onların birinə qızı olması ilə bağlı muştuluq verildikdə acığını udaraq üzü qaralar. Verilən muştuluğun pisliyindən öz tayfasından qaçıb gizlənər, onu zillətlə saxlasın, yoxsa torpağa qoylasın. Bax gör, necə pis hökm edirlər.
Yə dəfiyəl xutubi, yə cəbiyəl məqufi, yə mən huvə məldubi, fəaffu kəmə tunubi.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب
جميع المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي.
Dinlediğiniz Mübareken Nehl Suresinin 58 ve 59. ayeleri cahillik zamanı hurafeler ve hurafatçıl adet enenlerden ileri gelen psixi tezikler aydıncasına gösterilir. Cahillik zamanında yaşayan Erepler quru təəssübləriyle kız uşaqlarını öldürürdüler. Bununla da onlar ruhi təziklere kapılırdılar. Atalık sevgisi övladını diri diri bastıran adamı sıkıntıya salıp her tarafdan onu təzike məruz qoya bilər. Ölüm psixi təzyiq amili ola bilər. Bu da normal haldır. İnsan ölümü, çürüyüb aradan getməsi, əzizlərindən ayrılması və s. belə məsələlər kimi qiymətləndirir. Məhz bu yüzdən ölümün xatırlanması insanda pis övqat yaradır. Quran baxımından ölüm normal hal olub, Ümumi qanundur. Quran ölümü aradan getmək kimi qiymətləndirmir. Məsumlarımız da ölümü, yeni təvəllüd və bir dünyadan başqa dünyaya köçmək kimi qiymətləndirirlər. Ağa İmam Səccad əleyhissalam buyurur, Ölüm mömin üçün çirkli geyimi çıxarıb, qiymətli paltarı geymək, Və kafirlər üçün qiymətli geyimi çıxarıb, çirkli paltarı geymək kimidir.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed Allahumma salli ala
Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura günü öz səhabələrinə xitabən buyurur Ölüm yeganə körpüdür ki sizin narahatçılıq və əzabdan cənnət bağlarına köçürər
Ya Rabbi salli alə Muhammed يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه وآله
İnsanlar ölüm karşısında Neçə dəstiyə bölünürlər. Bir dəstə maat və qiyamət gününü dananlardır. Quranın Mübarəkə Qaf surəsinin 19-cu ayəsində oxuyuruq.
Və cəət səkratul məvti bilhəq ذلك ما كنت منه تحيد
Və ölüm huşsuzluğu gəlib çatar Budur qorxub qaçdığın ölüm
Subhanallahil azimi və bihamdi Subhanallah ولا حول ولا قوة إلا بالله
Ölüm qarşısında insanların bir dəstəsi də pis iş görən möminlərdir. Bu dəstə imanlı olsa da yaxşı işlər görməyib, axirətlərinə heç bir zumar yığmayıblar. Bu dəstə isə ölüm ilə qarşılaşanda psixi təzyiqə məruz qalarlar. Ölüm zamanı insan çox ağır vəziyyətə məruz qalar. Quran həmin durumu çox yaxşı şəkildə vəsf edir. Quranın Mübarəkə Vaqiə surəsinin 83 və 84-cü ayələrində oxuyuruq. Can boğaza yetişdiyi zaman, o zaman siz ona baxarsınız.
Ya la ilahe illallah, melikul haqqul mubin. Ya la ilahe illallah, melikul haqqul mubin.
Bir dəstədə ölüm qarşısında çox rahat və arxayın olar. Bu dəstə möminlər dəstəsidir. Möminlərin ölümü ziyarət kimidir. Onlar peyğəmbərlər, imamlar və salihlər ilə görüşərkən ruh bədənlərindən ayrılar. Mömin bacı-qardaşlarımız, növbəti mişqat veriliş üçün ayrılan vaxt bu qədər. Gələn görüşə qədər, ya Əli, Allahın amanında.
Ey mərifət mədəni, ya Rəsulallah,
ya Rəsulallah,
Allah tərəfindən müjdə verənsən. Ey mərifət mədəni, ya Rəsulallah,
Adam Musa'dan Halil'den sen Əvəzsiz sən yektəsən Ya Resulallah
İsa'dan Musa'dan Halil'den sen Əvəzsiz sən yektəsən Ya Resulallah Ey keremler mənbəyi Ya Resulallah Ey keremler mənbəyi, ya Resulallah Ey güzəllik məcməyi, ya Resulallah Ey güzəllik məcməyi, ya Resulallah Ey güzəllik məcməyi, ya Resulallah Ey güzəllik məcməyi, ya Resulallah Ya Resulallah
Ya Resulallah
Ya Resulallah
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosu
İran İslam Respublikası Təbriz Radyosu Tamaşa Səsi Radyo Tamaşa Qrupu təqdim edir. Bugünün ilkin saatları. Birinci hissə. Yazıcı Yeganə Bəlivçi. tercümeçi Cəfər Rızay. Səs aktyorlar ifa tərtibi. Həmid Məcdabadi, Fatimə Hüseyin, Yunus Kəbir, Efektor Cəfər Rızay, Asistan Səccad Dəşli, Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim, Rejissor və prodüser Cəfər Rızay.
Lənətə gəlmiş bu qapını nə üçün açmırsan?
Buyur, başım işə qalırdı, bağışla.
Yəni mən yarım saat qapıda onda qalım gərək?
Qapını çaldığını eşitmədim.
O lənətə gəlmişinin səsini qaldırmasan əgər eşidərsən.
Sənin açarın yoxdur bəyən.
Açarlarım yarıda qalıb. Tapsa birdən əgər, sonra gedib üzündən çıxartdırsa...
Nə deyirsən?
Qıfılların hamısını dəyişməliyəm. Toolbox-ı gətirin, görüm əlavə qıfılımız var ya yox. Qıfılları dəyişməliyik.
İş yerində otağında qalmayıb bəyən.
Oradadır.
Daha nədən yaransan? Otağına gedən olmaz ki.
Sən hardan bilirsən? De görüm, sən hardan bilirsən?
Hələ nə üçün acıqlanırsan? Deyirəm, yəni sən rəhissən. Qapını da ki, kilitləyib gəlməsən. Kimsə üzünə icazə verib sənin...
Niyə? Nə üçün? Gecə yarısı olmuş olsa da istərsə, işi bitirmək istərsə, hər iş görmək üçün özünə icazə verər. Sən heç bir şey deməyəcəksən. Heç kəsə deməyəcəksən ki, mənim açanlarım qalıb. Bax, üstün.
Güman eləmirsən, hətdən artıq hay salırsan.
Sən bu işlərə qarışma. Get yeməyini çək. Yaman acam.
Yeməyi? Heç bir şeyimiz yoxdur ki. Bilirsən, yəni səni heç gözləmirdim. Axı, qəfildən gəldim, mən də bir şey bişirməmişəm. Yaxşı olmazdı, qabaqca bir zəng vuraydın.
Zəng vuraydım? Zəng vuraydım ki, necə olsun? Sən nə iş gördün bəs, hə? Sən nə iş gördün ki, mən gərək zəng vuraydım?
Heç elə belə. Yeməyə gəldiyin üçün bir zəng vuraydın. İndi bir şey hazırlayaram. Yaxşı, yaxşı, haram ol. Tez hazırlanan bir şey.
Bu nədir daha? Bu lənətə gəlmiş, hardan tapıldı daha? Bu lənətə gəlmişi kim atıb bura?
Nədir? Nə olub yenə?
Bunu kim gətirib?
Niyə qışqırırsan?
Bunu kim gətirib?
Naməni deyirsən?
Kim gətirib? Nə zamandan buradadır?
Poçtalyon gətirib.
Bu ağ bir zərfidir. Humansız, möhürsüz.